Serok Vezîrê Herêma Kurdistanê du projel amediyê vekirin. Bo roja duyê ya Nêçîrvan Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li parêzgeha Duhokê ya digel çendîn weziran. Di roja çardeh sêda seredana devera qaza amediyê kir û proje tunêla amediyê vekir ku kujmê 25 milyar dînarên Iraqê li vî projeyê çûne û ejlayê kumpanya darîn girova hatiye bicih înan. Edvekirina projeyê da supasiya kumpaniyê kir ku para mezextî bêyî hikûmet parab dedê. Dîsan Lehya Dêrelûk proje stratejî ya ava amediyê vekir ve gujmê 96 milyon dolarên Amerîkî li vî proje hatîne mezextin û 4 deverdarî û 75 hezar kes dê bû mawî 35 salan mifayij vî proje ava vexwarinê wergirin. Di peyva xwedî Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê supasiya xelkî kir ku digel hikûmetê rawestan tak û ev qeyrana derbas bûyî û gotî wek hikûmet me plan dana bû karên xizmetguzarî yên berfireh cêbecê bikein lê rewşa neçavarêkirî hat û em aloskirîn.
Me piştî sala 2003 wê siyaseta hikûmeta herêmê piştîvan çend sala me ew bawerî hebû ku jiyaneke nû dê bû miletê me dest bi hêve kirin و مشکل نامینید و هم دی سیاست همه دی بید سیاست هنده سیاست خوشگزرانی و ملت ما ملت ما ماندی بوی زحمت و کشای وگاوه او دلیوه بومیهات یه پیش که اصلاحات کرد و ام محاولیت کرد پروژه خزمتگزاری بود رست کرد
اد برامی آخفتن خدا گوتی مهزنت کرد که سال 2014 دا در رکرا و تیروری داعش هیت و روشه آلوس که تو مئخی دوان قیرانا دیسان گوتی که ام با امیدین ده جارک دی روش آرام بیتو ده دزب دانانا بره بنیات پروژه کین ال توایا حریما کردستانی. سلام بالای دنگ امریکا دهک.